ሰበስልጣን ካሜሩን ዓሰርተ ጋዜጠኛታት ሕትመትን ፈነወን ንሰለስተ ኣዋርሕ ካብ ስራሕ ኣጊድዎም ናይታ ሃገር ቤት ምኽሪ ኮሚኒኬሽን እቶም ጋዜጠኛታት ዘይሞያዊ ስራሓት ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ይኸሶም ሰሙያ መራኸቢ ማዕኸናት ግን ንመንግስቲ ብምንቃፍና ኢና ተኣጊድና ይብሉ ሞኪ ኤድዊን ከንዲዜካ ካብ ዋና ከተማ ያወንደ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ከቕርቦ እዩ
ምክትል ፕሬዚዳንት ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኮሚኒኬሽን ካሜሩን ጆሴፍ ጃንቪየር እቶም ዝተኣገዱ 10 ጋዜጠኛታት ናይቲ ሃገር ክብርን ናይ ገለ ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስትን ንምፅላም ዘይተጨበጡ ሓበሬታታት ክዝርግሑ ዝፀንሑ እዮም ኢሎም ነዚኦም ቆፂረን ዝሰርሓ ጋዜጣታት መደብራት ሬድዮን ቴሌቭዥንን እቲ እገዳ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ከረጋግፃ ኣለወን እውን ኢሎም ጆሴፍ ጃንቪየር እቲ እገዳ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ከረጋግፁ ነቲ ትእዛዝ ዘይቕበሉ እንተ ኮይኖም ከዓ ሰበስልጣንን ፖሊስን ክኣስርዎምን ከምኡውን ንተን መራኸቢ ማዕኸናት ክዕሽግዎን ንዝምልከቶም ወገናት ኣዝዘ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ክእገዱ ሕቶ ካብ ዘቕረቡ ክልተ ላዕለወት ሰበስልጣን ፕሬዚዳንት ፖል ቢያን ይርከብዎም እቶም ዝተኣገዱ ጋዜጠኛታት ንግዕዚና ድኹም ምሕደራን ን34 ዓመታት ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ፕሬዚዳንት ፖል ቢያ ብምንቃፍና ስቕ ከብሉና ስለ ዝደለዩ እዩ ይብሉ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኮሚኒኬሽን ካሜሩን ከም ናይ መንግስቲ መሳርሒ ተገይሩ ስለ ዝረአ ብጋዜጠኛታት እቲ ሃገር ተቐባልነት የብሉን ፕሬዚዳንት ቢያ ነቲ ቤት ምክሪ ከም ዝፈጠርዎን ንዕኡ ዝመርሑ ሰባት እውን ባዕሎም ከም ዝሸሙን ተፈሊጡ ኣሎ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተባሃለ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ትካል ቁፅሪ ዝእገዱ ዘለዉ ጋዜጠኛታት መብዝሑ ዝሕብሮ እንተሃለወ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኮሚኒኬሽን ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ካሜሩን ወገናውነት ዘርኢ ምዃኑ እዩ ክብል ኣብዝሓለፈ ዓመት ነቒፍዎ ነይሩ